Бенедикт XVI вирішив скликати у Ватикан у червні наступного року усіх апостольських нунців, каб поразважати над значенням ролі і функції дипломатичних представників апостольської столиці. Об гэтым заявіў сёння кардынал-дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Ён адзначыў, што такая сустрэча паспрыяе абмену думкамі паміж папскімі дыпламатамі і паглыбленню іх місіі. Іерарх таксама падкрэсліў, што служэнне прадстаўнікоў святога пасаду заўсёды патрабуе абнаўлення і ўдасканалення, каб быць на высаце патрабаванняў сённяшняга часу. Раней такая сустрэча прайшла ў 2000 годзе па ініцыятыве благаслаўлёнага Яна Паўла II.